Ja, velkommen til kampagnesporet med mig, David Træs, og med Mads Fuglede, vi sender som altid her på Jyllandsposten. Mads, jeg kunne godt tænke mig, at vi i dag prøver at tage vores lyttere med til, sådan, hvordan er det, når man er i det her Trump-univers? Man er til et Trump-vælgermøde, man hører de her typer, der er omkring det. Og jeg vil egentlig godt starte med bare lige at sige, første gang jeg er til et Trump-møde, bare for at sige, hvor anderledes det er. Det er altså i 2016, det er primærvalgkampen, det er oppe i New Hampshire. Og jeg kører ud til en by, der sådan nogenlunde i Danmark ville svare til, at jeg kørte til Haslev på Sjælland eller Hobro i Jylland. Altså en mindre by, kører ud til et vælgermøde med ham, der holdes i en enorm gymnastiksal. Sådan en dobbelt gymnastiksal, hvor man altså kan åbne sig der, så der er to hele indendørs baner. Kæmpestort sted. Derinde, der skal Trump tale klokken 10 om formiddagen. Det er en hverdag. Altså, det er ikke en weekend. Folk har ikke fri. Der er så mange mennesker, Mads, at jeg ikke kan komme ind. Altså, der er kø ude foran. Det lader sig ikke gøre. Han holder igen et møde næste dag et andet sted, hvor jeg så får bestilt billet for at komme ind til. Egentlig bare for at sige, det er utroligt sjældent i denne verden, at man kommer til et politisk møde, hvor man ikke kan komme ind, fordi der er så mange mennesker, der er kommet i forvejen. Det var bestemt ikke usædvanligt i 2016-valgkampen og i de år, hvor Trump var præsident og stadigvæk den dag i dag, at han kan samle så mange mennesker, der trofast kommer hver eneste gang, så dørene er lukket for tilhører. Det er en del af virkeligheden.
Det, jeg husker fra mine første vælgermøder med Donald Trump, det er, at jeg blev paf over, at det var ikke dem, der plejede at komme til Trumps. Eller den plejer at komme til republikanernes vælgermøder. Republikanerne er jo sådan nogle bedste borgere. Sådan nogle, der... de er sådan lidt kedelige i det. De er lidt op i alderen, og de har det gråt hår. De er næsten altid hvide, og det er ikke så farverigt, deres vælgermøder. Og når man sidder til sådan et vælgermøde, så kan man godt sådan at tænke, der mangler lidt saft og kraft i det her lokale. Og hvis de synger, så synger de... så har de sådan en militærorkester, der står og spiller. Det er sådan meget... nationalt og ikke så levende, lidt stift i det. Jeg altid synes, at demokraterne havde lidt mere fut i deres vælgermøder, fordi de har en lidt yngre vælgerbase, og der er lidt mere gang i den. Det, der slog mig ved mine første Trump-vælgermøder, og jeg kan huske, at der første gang eller anden gang, jeg er til Trump-vælgermøde, der er en af gangene, hvor jeg kan bare huske, at jeg fra starten ikke lægger mærke til det. Men fra starten undres mig over, at der er noget, der er anderledes. Indtil det går op for mig, at det er alt, der er anderledes. At det er, musikken er ikke det, den plejer at være, og dem, der kommer, er ikke dem, der plejer at komme. Og altså, alt er ligesom skørt på en façon. Det svarer lidt til, i Venstre mødes vi jo i Herning og holder landsmøde. Og når man kommer til Venstres landsmøder, så altså, man kan ret hurtigt genkende vores medlemmer. De ser også ud på en façon. De ligner sådan nogle landmænd, der lige er blevet hældt igennem tøjeksperten. Og nu er de så dukket op i Herning for at hygge sig med alle de andre. Og så skal man forestille sig, at man kommer til Herning, og så står der kun kvinder med store ravsmykker og pagehår og hønsestrik, og man tænker, det her, det er jo...
et andet parti.
Det er jo ikke... Du er da ikke for Venstre. Mm-hmm. Der står der, du stemmer på Alternativet, eller... Og de står der og laver... Så er der en, der har lavet noget hændertryk hjemmefra, og så videre. Man tænker, det er simpelthen ikke... Altså, det er ikke sådan, det skal være. Det var sådan, jeg havde det.
Et hostile takeover, som
ja,
man siger.
Ja, et eller andet. Der var et eller andet, der var galt. Og det, der gik op for mig, var, at på det første var der rock'n'roll i højtalerne. Der var også mange, der havde taget hund med. Mm-hmm. Hvilket man ikke gør til vælgermøder. Men der er ikke nogen, der har fortalt amerikansk arbejderklasse. Fordi det er ikke længere dem, der plejer at være republikaner. Mm-hmm. Nu var det nogle helt andre. Mm-hmm. De var kommet til vælgermøder nu. De var fuldstændig begejstret sig for Donald Trump. De var ekstremt farverige, de var meget højlytte, de banner meget mere, end republikaner normalt gør, som er sådan nogle bedste borgere, som jo slår korsets tegn foran sig, hvis de kommer til at
bande,
hvis nogen banner, så reagerer de på det. Og der var aldrig nogen, der fortalte dem, at man tager ikke hund med til vælgermøder. Og jeg kan ikke anbefale det, fordi det viser sig, at hunde er jo altså decideret uinteresseret i politik. Mm-hmm. De er meget mere interesseret i hinanden. og til sidst...
Og det skaber en særlig... Ja.
Og ret hurtigt nede, så lagde jeg mærke til, at så var de nødt til at sætte sådan nogle skilder, så man må ikke tage hund med ind. Ja. Fordi, så de ligesom kunne holde op med de her unoder, de havde. Og der begyndte jeg jo selvfølgelig at få øjnene op for, at Trump appellerede til et helt andet segment i det amerikanske samfund.
Præcis. Vi kan roligt sige, at det er et andet segment, og når du siger, at det er folk, der ikke er vant til at gå til politiske møder, så er det jo også, det er også en vigtig pointe. Det er ikke folk, der sådan plejer at gå til møder over hos demokraterne, der så skifter til at gå til møder til hos republikanerne. Det er en helt anden vælgergruppe. Så de her møder, som han jo stadigvæk holder, disse evige rallies, som de hedder på amerikansk, altså hvor vælgermøder, hvor man forsøger at opildne sin egen base, de er også anderledes på mange andre forstand. Lad os prøve at høre en ting her. Det er sådan en præst, der byder velkommen til et møde. Her skal vi huske, at præster i USA, det er en meget, meget bred fortælling, for det ligner
igen ikke en dansk præst. Der er ikke sådan et teologistudie, der afgør, hvem det er, der står nede i folkekirken.
Det er en typisk sovende præst her fra Danmark, der taler med. Så her er der altså en, der er i færd med at lave indgangsbøn til sådan et Trump rally her.
With every passing day, we slip farther and farther into George Orwell's tyrannical dystopia. We have been lied to, deceived, and seduced by those who would reduce us to serfdom and worse. Our parents, spouses, children, neighbors, and friends are not only suffering hardships at the hands of those who rule us with imperial disdain.
Ja, det er lidt voldsomt, fordi det, han taler om her, det er, altså vi er på vej ind i et George Orwells dystopi, og disse mennesker, der bestemmer over os, de vil tvinge os til, altså, til slaveri, søfter, altså vi skal være slaver i denne her imperiale tankegang, som altså, Biden-folkene måtte have. Det, som jeg siger, det er lidt voldsomme ord fra en præst, fordi igen, Mads, hvis vi nu skulle tage Venstres landsmøde, forestiller os, at der er en præst der siger velkommen søndag morgen, så vil han nok ikke tale i det her talesprog. Han ville tale næsten på samme måde, eller på akkurat samme måde, som hvis han var blevet bedt om at komme til et andet politisk møde, hvis han skulle byde velkommen søndag morgen, for eksempel. Det kan vi roligt sige, det er ikke tilfældet her.
Der har jo været andagter tidligere, også i Venstre, ja. men det er jo ikke sådan uhørt, at man laver en andagt. Mm. Og det er bestemt ikke uhørt i USA. Der starter man tit med en bøn.
Også
det kan demokraterne bestemt også finde på. Det, der så er usædvanligt, er selvfølgelig det her med, at de skruer noget op for
retorikken.
Det gør de nu også, når de prædiker, skal man ikke huske. Altså, man bliver jo blæst bagover, når man begynder at høre, hvad det er, præsten egentlig prædiker i rigtig mange...
Det er ofte et politisk møde, vi er til der.
Ja, det er det også, og sådan er det tit. Og når de, når man skal... når det er sjælens frelse, der er på spil, så får den heller ikke for lidt i USA. Der er simpelthen en kæmpe forskel der for en... Altså, jeg er jo meget regelmæssig kirkegænger her længere. Jeg har lige været i Hårre Kirke her i søndags, og det var egentlig en dramatisk tekst, vi skulle igennem fra tekststykket fra Bibelen, men vi tog det hele meget roligt, og hyggede os meget. Og havde det fint med det. Og sådan er det bare ikke i USA. Og det, der sådan er lidt specielt, er, at i USA bruger man jo også prædikestolen til at sige, hvem det er, man skal gå ned og stemme på.
Ja.
Det gør man altså jo ikke i Danmark. Altså, jeg tror, rigtig mange vil blive rigtig forbløffet, hvis man kommer forbi folkekirken for at få at vide, og i øvrigt skal du gå ned og stemme på.
Og i øvrigt skal
på
du vide,
eller denne kandidat.
Den regering, vi har nu, den er værre end George Orwells dystopier.
Ja, og den er ved at genindføre tyranniet og så videre. Så der er sådan mange ting der, som er helt anderledes. Men når alt det sådan er taget fra, og vi sådan skal forstå, hvordan fungerer det trumpske USA, så tror jeg, noget af det, man skal huske på, er, at et er, at man skruer op for alt, der er skørt.
Mm-hmm.
Præsten er ikke bare præst, han er... Og sådan en ret skør præst, ja. Det har du lige givet et eksempel på. Vælgermødet er ikke bare et vælgermøde, hvor der sådan en gang i den, det er også et skørt vælgermøde, ja. Og der er hunde, og du ved, og skruer I aldrig ned for musikken, og Trump laver aldrig taler. Det er noget, der forbløffede mig, at han har aldrig forberedt en tale.
Det er et show,
Det er sådan et show, og der han bruger meget callback. Ja. Så det vil sige, at der står nogen nede i publikum og råber noget til Trump, og det lever han så ligesom af. Ja. Og så er der en, der råber... lige da jeg så ham for første gang, var der rigtig tit nogen, der råbte, at de synes Hillary Clinton skulle i fængsel. Og så ville Trump sådan bryde ud i en tirade om, hvordan verden ville blive et bedre sted, hvis Hillary Clinton sad meget mere i fængsel, end hun gjorde lige på det tidspunkt, hvor der var nogen, der råbte hende. Og så tænkte man sådan, der kommer en eller anden sammenhængende analyse af, hvordan det hele ser ud. Den kommer aldrig. Det var hele tiden sådan en callback, og vi har været inde på det tidligere, det var altid meget morsomt. Altså, jeg grinede selv med på de vittigheder med Hillary Clinton, fordi man bliver dyppet ned i et syrebad, der er så skørt, at til sidst så accepterer man også, okay, det er sådan, vi gør det nu. Og så er man nede i det der syrebad, og så sidder man og lærer af en eller anden vittighed om, hvorfor min politiske modstander skal sættes i fængsel og så videre. Man, altså, jeg bliver bare...
Det kører stadig, ikke? Og så vil man sige, hvis man så er en af de andre opvarmningsacts, altså en af dem, der skal varme op til, at Trump skal tale, så skal man jo også gå til den, fordi hvordan i alverden overgår man dette menneske. Så lad os prøve at tage et eksempel på det. Det er en skuespillerinde, som nogle lytter, hvis de er over 40, eller måske skal de være over 50, det kan ikke lige gennemskue, men altså, som vil kunne huske, nemlig Roseanne Barr, som var en meget populær tv-særdeleshed skuespillerinde i 80'erne og 90'erne. Hun er faldet lidt af på den karrieremæssigt, men her går hun til den, fordi her skal hun også tale til sådan et rally til fordel for Trump.
If we don't stop these horrible communists, do you hear me? I'm asking you to hear me. Stalinist! Communists with a huge helping of Nazi fascists thrown in, plus wanting a caliphate. To replace every Christian democracy on earth now. Occupy. Do you know that?
Ja, man kan sige, altså ikke bare er det kommunister og stalinister, altså, det er nazister og muslimske kalifat, der efter os her.
Jamen, jeg synes, der er jo meget her, fordi et er jo bøvl, det bøvl, vi har med socialisterne. Ja. Det synes jeg jo, det kan vi jo godt anerkende.
Stalinisterne.
Men så er det de kommunistiske, stalinistiske, fascistiske kalifat-tilbedende.
Nazister.
Nazister af dem. Ja. Og det er jo de,
det er
jo,
når, det er de værste.
Det er den kombination, som der er sjældent er nogen, der er gode til at sætte lup på, hvor mange udfordringer vi har med dem. Og der er det jo godt, at der er nogen, der bare tager bladet fra munden og siger tingene, som de er. Ja. Også selvom det jo tydeligvis er noget af en ramse, man skal huske hver gang. Men,
hun går også i stå et par gange.
Ja, det gør hun. Det er jo så meget, at hun leder efter, er der, kan jeg tilføje noget til den her ligning, der gør den endnu...
Men det, man så også kan høre, det er, der er folk, der står dernede og råber ja,
ja, ja.
Og sådan er det ikke også. Fordi hun slutter jo af med, at hendes pointe er jo til sidst, efter alle disse mange forfærdelige mennesker har været efter amerikanerne, så er deres egentlige mål ikke bare at besætte Amerika, men hele den frie verden.
Men det er jo det, og det, nu sidder vi og spiller sådan en klip her, ja. Og du har været til de vælgermøder, jeg har været til de vælgermøder. Det, der er lidt svært nogle gange at få oversat, det er, fordi jeg tror, der er mange af vores lytter, der lige nu sidder og tænker... Det er ikke sådan, jeg skal overtales.
Det stemmer.
Nej, men det, man lidt glemmer, det er, at når man er til de vælgermøder, så føles det hele altså lidt anderledes.
Ja, det gør det. Altså, lidt anderledes, ja.
Og det er ikke kun crazy. Mm-hmm. Altså, det er sådan en... det er også en fornemmelse af, at her, der er der nogen, der tør sige tingene på en facon, som andre ikke tør sige tingene på, og så videre. Der bliver ligesom... Så er der nogen, der går lidt for langt, og ja. det skete lige i det klip, der var her. Men i bund og grund går man jo, altså, man går derfra og tænker, det er ligesom at være til godt, noget godt stand-up, eller sådan et eller andet. Man tænker, ja. Det her, det, nu er jeg opmuntret nu. Det var da spændende. Nu skete der noget, ja. og sådan er det også. Og Trump er en god storyteller. Ja.
Og vi talte jo om for et par udsendelser siden, Mads, den her pointe med, at man skal huske på, at et Trump-rally-møde, eller en Trump-vælger i det hele taget, der kommer og samles, enten fordi Trump er der, eller fordi de bare er sammen, fordi de holder af Trump, de er der ikke kun, og det er der mange, der tror, fordi de er vrede over udviklingen i USA, de er der også, fordi they are having a good time. Altså, de har det simpelthen sjovt, ikke?
Ja, og så vil de gerne bekræfte sig, at vi er mange, ja. Der synes, at USA er fint, som det er.
Ja.
Og det er egentlig det, de bliver...
Altså,
de bliver
fint, som det var, vil jeg nærmere sige.
Ja. At nu skal der i hvert fald ikke ske mere.
Nej,
vi skal ikke længere ned. Nej. At det der eksperiment med at gøre USA til et...
Europa.
Ja, eller ja, det er så langt, tror jeg ikke engang, trækker den. Jeg tror mere, det må ikke blive mere multikulturelt.
Nej.
Og der skal ikke laves mere om på ting, og det skal ikke blive mindre kristent. Der er sådan mange undertoner i alt det her, men som alle sammen handler om, at den udvikling, der sker i USA, at den skal stoppe nu, og så skal... man enten spole tiden tilbage, eller holde fast i det, der er nu, og sige, nu nok nok.
Nu nok nok. Lad os lige høre, fordi lad os blive det her spor af folk i og omkring Donald Trump. Her er der en af dem, der var hans, måske den vigtigste rådgiver, han havde tilbage i den første valgkamp, 15-16, nemlig Steve Bannon, der senere kommer ind i Det Hvide Hus som chefrådgiver, siden ryger ud, men som stadigvæk er sådan en, der går rundt derude.
Og også og, venter på at komme lidt i fængsel.
Og venter
med på vores snak.
Ja, og derfor kan jeg håbe, at Trump han vinder, så han kan komme lidt ud igen. Lad os lige prøve at høre, hvad han sådan går rundt og siger, når han er til et vælgermøde.
No person in the history of this nation, with all the patriots we have ever done what Trump has done by come back to save his country. And the American people are on his side. Look at the numbers. Those sons of bitches try to destroy him every day, and he's still winning. He's still winning. He's still winning.
Ja, de forbandede dumme svin, de forsøger at få ham ned med nakken hele tiden, altså Trump, siger Steve Bannon her, og alligevel så vinder og vinder og vinder og vinder og vinder han. Selvom virkeligheden er jo, at han hele tiden taber. Altså hvis man sådan skal kigge på, han vandt valget i 16, men alle de valg, der har været siden, hvor han har stået i spidsen for det republikanske parti, der er de faktisk ikke vundet, men tabt. Men fortællingen her, det er lige meget, at han vinder, for de forbandede dumme svin, som man siger. Det er jo også gode ord forstået på den måde, Mads, at du og jeg har været til de her Trump-møder. Det er sådan. Altså, man har det med Joe Biden og company. Det er nogle dumme svin.
Ja, altså, der bliver ikke lagt fingre imellem.
Det gør der ikke.
Og det er, vi er også i et segment af det amerikanske samfund, hvor man ikke pakker tingene ind.
Nej.
Og det er et segment af det amerikanske samfund, som har sådan et en opfattelse af, hvad er talens frihed,
mm-hmm.
som er meget videre, end man normalt oplever i USA. Jeg synes, det der faktisk kan det være svært at være dansk i USA. Traditionelt har det været sådan, at danskerne var ret rummelig omkring, hvad man kunne sige. Mm-hmm. Også hvad man kunne lave vittigheder omkring, og så videre. Det var sådan, men når man så kom til USA, så kunne man opleve, at her var der nogle usagte spilleregler, for at man sige, og dem skulle man ligesom hurtigt...
Noget kunne hurtigt være upassende.
Ja, og man skulle hurtigt justere sig ind efter det, ellers ville folk sådan helt forstene. Det, der så specielt ved at komme til Trump-møder, det er, at alle de her regler, de er væk.
Ja, de er taget af pladen.
Ja, jeg kan huske en gang, hvor jeg skulle... det var på... der var jeg ved The John F. Kennedy Library i Boston. Og jeg skal ned og hente noget i en afdeling. Og der skal jeg finde en mand, der hedder Edward, eller Edward. Og jeg løber der ned og i sådan et stort åbent kontorlandskab, der går jeg så rundt sådan og kigger efter en mand, der hedder Edward. Og så sidst, så finder jeg et skilt, hvor der står Edward på, og så spørger jeg ham, det er ham, Edward, det er ham, der hedder Edward. Og så lægger jeg mærke til, at det specielle ved Edward er, at han er den eneste afroamerikaner, i et lokale, hvor der sidder 20 andre mennesker.
Mm-hmm.
Og da jeg så kommer op, og så får jeg det Edward, jeg skal have, hvilket er en nøgle. Og så kommer jeg op igen til den til ham manden, der har sendt mig ned, og så siger jeg til ham, hvorfor sagde du ikke bare til mig, da jeg skulle finde Edward, at når du går ned i kontorlandskabet, så er der én sort mand, det er ham, du skal have fat i.
Ja.
Så havde jeg fundet ham meget hurtigere, end hvis jeg går rundt og læse inde i alle de her cubicles, mm-hmm. på alle deres skilte, for,
hvad
hvem,
de hedder.
Hvem ja. Er Edward? Ja. Og det var heller ikke alle, der havde et skilt i deres cubicle. Så jeg brugte frygtelig lang tid på, og så kiggede han fuldstændig, som om, at jeg havde foreslået altså, noget fuldstændig vanvittigt. Og så sagde han bare, no. Det kan man ikke. Det kan man overhovedet ikke gøre. Og der indså jeg sådan, at okay, og det her, det var i slut 90'erne. Jeg indså, okay, der gælder andre spilleregler her. Jeg kan ikke bare oversætte det. Man kan bare sige, du skal ned og finde Edward. Edward, det er ham, den mørke fyr, der sidder nede i administrationen, og du skal have en nøgle ham.
Ja.
Og ingen i Danmark ville tænke, du er i gang med
indføre slaveriet.
I USA. Men det var her. Og så kommer man til Trump, og der vil man helt sikkert sige, du skal bare gå ned og snakke med Finn Edward. Edward er meget sort.
Ja.
Og så vil den ligesom være lukket der.
Så det, man med et pænt ord kalder frisprog, og nogen vil sige, nu går vi nok lige langt nok, og vi har hørt et par eksempler på det her, altså det er et af de allervigtigste karakteristikker.
Når så står en, der siger, kommunisterne i deres stalinistiske og nazistiske og kalifattilbedende udgave er efter os,
så
bliver den selvfølgelig strukket lidt langt.
Ja.
Men der er gemt i den kontekst et ønske om ligesom at kunne slippe tøjlerne
ja,
lidt.
Og jeg kunne sagtens forestille mig, hvis Trump havde stået lige ved siden af Roseanne Barr, når hun siger det der.
Så han nok også synes, du trækker lidt langt, Roseanne.
Men jeg ved godt, hvad han ville have sagt. Han ville have sagt, Roseanne, sådan ville jeg måske ikke lige have formuleret det, men... Men altså, han ville ikke lægge afstand. Det er jo en af hans evner. Det er, at kan man sige i sådan en taktisk forstand, at lige meget hvor voldsom nogen siger ting i deres støtte til indirekte eller direkte støtte til Donald Trump, så ligger han ikke afstand. Han støder dem ikke væk. Han har sådan nogle måder, han kan tale på, akkurat som jeg sagde her, sådan noget, eller sådan ville jeg måske ikke have formuleret det, men underforstået, det er ikke helt galt, det du sagde. Jeg vil bare have sagt det på en lidt anden måde. Så han er også en fantastisk dygtig evne til ikke at støde folk fra sig, lige meget hvor voldsomt ord de siger. Så Rose er bare en ven.
Ja, men hans vælger kan også godt lide, at han, han løber ind i de her politiske korrekthedsregler, ja, som er dukket op over alt det amerikanske samfund, og bare brasser igennem den. Mm-hmm. Og ikke er nogen undskyldning for sig selv. Trump siger jo aldrig undskyld.
Nej.
Jeg kan huske...
Hvorfor skulle han også det? Han har altid ret.
Ja, min far gav mig altid... Min far, han har givet mig mange mærkelige råd i mit liv, men et af min fars råd var, at hvis du møder et menneske, der ikke kan finde ud af at sige undskyld, ja, så skal du bare væk fra den person.
Ja.
Du må ikke, du skal ikke, hvis en person ikke kan sige undskyld,
ja,
så er det som regel, fordi de ikke kan føle empati, eller ikke kan føle skam. Og mennesker, der ikke kan en af de to ting, dem skal man virkelig være forsigtig med. De skal ikke fylde noget af dit liv, og de har sandsynligvis noget underliggende, som gør, at lave noget andet, end at være sammen med dem.
Ja.
Og så her har man
din far,
så...
Din far vil ikke have anbefalet dig at blive rådgiver for Donald Trump.
Nej, men det tror jeg heller ikke, han vil. Men det, der så er interessant her, det er, at nogle gange, det har jeg jo tit tænkt over det her med, at der er meget af det, Trump står for, hvor jeg vil tænke, jeg kan godt forstå, at der er mange, der har lyst til at lægge ham på en psykologsbriks.
Mm, ja.
Fordi
en lækker bisken for en psykolog.
Han kan jo ikke, det er jo simpelthen umuligt for Trump at erkende, at han gør noget forkert.
Mm-hmm.
Og det er jo ikke bare sådan, at han ikke kan... Altså, det er jo ikke, at han ikke vil erkende det.
Nej.
Han står jo ikke og tænker, det er dumt, men det er nok et tvadestegn at erkende det. Jeg tror ikke, han kan.
Nej.
Jeg tror ikke, han kan se, hvis han gør noget forkert. Jeg tror aldrig, han tænker, at han gør noget forkert. Og det kan... Som to mennesker, der mødes i lokale, har en almindelig relation, så vil man ret hurtigt tænke, okay, du er livsfarlig at være i selskab med.
Ja.
Det går helt galt, hvis jeg fortsætter med det. Vi ender et eller andet sted, hvor jeg står og hjælper dig med at partere naboen og putte vedkommende i en kummefryser. Jeg skal ud af den her kontekst.
Ja.
Men som politiker og en, der siger noget overordnet, så kan det pludselig vendes til en styrke.
Ja.
Og der er mennesker derude, der ønsker, at nogen tager handsken af og siger,
det er sådan her, det er.
Skal vi tilbage til det samfund, vi alle sammen elsker.
Lad os lige tage en mere klip, vi skal have her, for at være i den her Trump World, som det kaldes i USA. Trump World, simpelthen. Det er også en, der har en, som du sagde før, det er en kedelig tendens til, at folk, der har været tæt på ham, støttet ham, bakket op om ham, de ender med at komme i legale problemer, om jeg så må sige. En af dem, der var allerførst til at støtte Donald Trump, var den berømte radiovært Alex Jones. Ja, det klip, vi lige skal høre her, det er altså et, hvor han fortæller, hvordan Joe Biden i virkeligheden
er. Inde i Det Hvide Hus.
Yeah.
He is completely out of his mind. He wanders around for the entire 2.5 years, but it's getting worse, naked in the White House. In the middle of the night, doesn't know who he is. They have to give him a bunch of drugs, a bunch of amphetamines in the morning. Then they've got to drug him at night. Sometimes he's got to, though, he'll like be out for the morning for a while, and then he comes back out at night for a ball. That's when there's a real problem.
He is on drugs. I have established that. I know someone who witnessed it. I'm not guessing at this. I know someone personally who witnessed him taking amphetamines. And this was during the 2020 election.
So how's this going to go? That's huge. I know you don't play games.
Ja, den der går løs her sammen med Alex Jones, det er sådan ingen ringer end Tucker Carlson.
Det er Tucker Carlson, der har forbi.
Ja,
fordi fordi etableret som fuldstændig fakta, at...
jeg har selv set det, eller rettere sagt, jeg har hørt en,
Joe Biden render rundt i Det Hvide Hus nøgen halvdelen af tiden, og så er
completely out of his mind.
Ja, fordi han er på stoffer. Fordi de bliver nødt til ligesom at give ham et ordentligt skud i ballen, når han står op, for ham til at køre. Og nogle gange, så kan de ikke styre det med stofferne, så står han og holder fest midt om natten.
Ja.
Det er jo sådan helt gagag, det her, vi er ude i. Og, og så siger Tom Kahn, hjælp mig. Jeg ved, det med stofferne er rigtigt. Det har jeg
hørt fra en.
Ja, det er simpelthen bare fakta. Det ved vi. Det har jeg. Det, den er god nok og så videre, ikke? Og de kører videre som ingenting. Og der kan man sige, at her har vi jo talen frihed på en façon, hvor det jo bliver ret skørt,
ja,
det vi er ude i.
Ja, og Jones skal vi lige huske på, lige så stor en stjerne han var, for det var han. Han drev et af USA's mest populære radioprogrammer. Det gjorde Alex Jones, som han sendte ned fra Texas.
Han er på vej tilbage på Twitter.
Var en stor støtte for Trump, en vigtig første støtte. Han kom galt af sted med, altså, det kan vi godt sige, på mange felter. Ikke mindst, fordi han ikke rigtig troede på, at berygtet skoleskyderi fandt sted, så han også blev dømt der. En mand, der driver frisproget ud i den yderste grænse, hvis man nu skal sige det på den måde. Men ikke desto mindre, Mads. Stadigvæk en, der er en del af hæppekoret her.
Ja, nok er på vej tilbage til sådan at etablere forståelsen af, at vi jo kan sige alt i Trumpland. Mm-hmm. Altså, der er ikke noget. Altså, dengang vi påstod, at der var en pædofildreng, der, altså QAnons, ja, og så videre. Alle de her ting, som jo...
det var også ham, blandt andet.
Lige præcis. Der, altså, alt det her, der ligger under overfladen i Trumpland, at det er her stadigvæk, mm-hmm, og nu taler vi om det igen.
Og vi må bare sige, Mads, at være til sådan... Altså, jeg vil anbefale folk, der ikke selv har muligheden for at komme til et Trump-rally, sådan et rigtigt timelangt. De skulle tage at finde en dag, hvor de ser, han gør det, eller også skal de finde, hvor han har gjort det. Gå ind på YouTube, find et møde, se det hele. Altså, se halvanden time. Altså, ikke se fra det starter, se fra, det bliver præsten, der byder velkommen. Prøv at tage hele showet, for på den måde at få en fornemmelse af, hvad i alverden, der foregår i Trump-world.
Jamen, jeg er ikke sikker. Nu har jeg været til 6 eller 7 Trump-rallies. Ja, noget af det, ungefær 6 eller 7. Og jeg tror ikke endnu, jeg sådan helt har... jeg er ikke helt på det rene med, hvad det egentlig er, jeg oplever. Men det er som at... Det er både en tidsmaskine, man kommer i, for man kommer til en anden tid, mens man er der. Ja. Og man står ud et sted, hvor man tænker, der er noget her, der er helt anderledes end resten af samfundet. Og det er som om, man er kommet et sted hen, hvor der gælder andre regler. Og det er meget befriende at opleve og mærke. Ikke befriende, men der er også noget, der er meget skræmmende, fordi man også, der foregår også en stor forførelse. Mm-hmm. Og ret hurtigt indser man, at man er ved at blive forført ind i sådan et verdenssyn, som er i kontrast til alt andet, der gælder uden for det her møde. Og hvis man ikke køber ind på alt det, så er man ikke rigtig med i klubben. Og det er, der er sådan gag med gag på, men under det selvfølgelig en stor, især hvid, modreaktion på, at USA identitetspolitisk og kulturelt har bevæget sig i nogle retninger, som man er utilfreds med.
Og med disse ord, så siger Mads Fuglede og jeg, David Træs, tak for 2023, og glæder os til, når vi er tilbage næste gang. Så er det simpelthen 2024, og det vil sige, så er det valgår, og det vil sige, så er der kun et par uger til det første primærvalg i Iowa, 3 uger til det næste i New Hampshire, og så ruller kampagnesporet i ordets egentlige forstand ud i valgåret 2024. Der er valg i november måned, Mads Fuglede og jeg siger tak for 2023, og godt nytår. Tak for, at I lyttede med.